Areena.
Elämme lukuisien maailmojen ympäröiminä. Mitä karhu näkee, ajattelee ja tuntee tallustellessaan metsässä? Hahmottaako karhu maailmasta jotain sellaista, mitä me emme? Ammoisina aikoina orava on toiminut sanansaattajana ja enteiden antajana. Susien on tiedetty olevan soittajien sukua. Ketun kieli on läsnä kehtolauluissa. Karhulla on erityinen suhde metsään ja hirvi on kannatellut päivänkiertoa. Ihmiskunta ei ole koskaan taittanut matkaansa yksin, vaan yhdessä muiden lajien kanssa. Kuuntelet havaintoja ihmisestä ja kohtaamisia eläinten kanssa -sarjaa. Minä olen Satu Kivelä ja seuraan eri lajien jättämiä kulttuurihistoriallisia jälkiä folkloristi Liisa Kasken kanssa.
Meillä on näitä nekin itse asiassa hirveälle niin kuin laajalle levinneet tämmöisiä ajatuksia ja myyttejä siitä, että ihmisellä karhulla on yhteinen esi-isä. Et esimerkiksi koltilla on tämmöinen uskomus, että kolttien niin kuin ensimmäinen kolttanainen on viettänyt talven karhunpesässä ja siitä niin kuin syntynyt sitten tämä kansa. Mutta tämä ei suinkaan rajoitu tänne pohjoiseen, vaan Kreikastakin tunnetaan näitä myyttejä, että arkadialaisten esivanhemmat on, tai niin kuin ensimmäinen arkas oli tämmöinen niin kuin karhumainen hahmo tai niin kuin karhun ja Jumalan suhteesta syntynyt. Myytti kertoo samasta asiasta, mistä me nykyään puhutaan evoluutiobiologiana. Mm. Et niin, on nähty se yhtäläisyys, yhteys ja sitten se on vaan, mitkä sanat sitä valitaan kuvaamaan tai minkälainen niin kuin tietämisen tapa. Niin se varmaan on meidänkin karhutaiteen ja semmoisen karhusuhteen taustalla aika pitkälti semmoinen, tai se on syy, miksi karhu on niin sellainen kiehtova eläin niin kuin kaikkina aikoina.
Et mä näin ensimmäisen kerran karhuvastit näillä kuvausreissuilla. Et vaikka mä siellä liikuin paljon, mutta ne just tosiaan varmasti, että veikkaan, että karhu on kyllä nähnyt silloinkin minut, mutta minä en sitten kaverini kanssa karhua. Tulee mieleen esimerkiksi sellainen, kun se nimenomaan sen Ukkolan porotilan kuopus oli itse koiran kanssa liikkeellä ja yöpyi jängässä ja sanoi, että siinä vaiheessa, kun on tulilla ja koira menee 1-2 korvat ihan luimua ja menee veteläksi ja vähän kuuluu pientä vikinää, niin tietää, että nyt karhu on tosi lähellä. Että koira vaan vaistoaa sen ja sitten aamulla näkee jäljistä, että no tossa se kävi niin kuin tosi lähellä. Että se on vaan utelias, kun se näkee sen tulen loimun, että käydään tsekkaamassa, että mitäs tuolla mahtaa tapahtua.
Ranskalainen filosofi Jacques Derrida lähestyy eri lajien kommunikointia ja ominaista olemista musiikin kautta, eläin, joka siis olen teoksessa. Derrida haaveilee, että joskus löytyy sellainen sävellaji, joka ikään kuin muuttaa kaiken. Myös ne kysymykset, mitä me ihmiset esitämme eri eläinlajeihin liittyen. Derrida ei suostu kuitenkaan ottamaan roolia eläinten vapauttajana, saati edustajana. Samaan aikaan hän on kaivannut kolon, jossa Derrida omien sanojensa mukaan uneksii eläimen unesta tai piilopaikasta, jota on mahdotonta löytää.
Mä oon joskus ollut myös tämmöisissä makukojuissa, että missä ei pääse, härintuskin ei pääse edes niin kuin polvilleen, niin ne on siellä niin kuin varvikon joukossa sitten, että silloin karhu on tullut ihan metrin päähän syömään mustikoita ja tuhisee, haistaa sen hengityksen ja kaikki. Ja se varmasti tietää, että siellä ollaan niin kuin tavallaan kojussa, mutta kun aina se arvostava, provosoitumaton, rauhallinen, luottamusta herättävä käytös, niin niiden kanssa kyllä sitten pärjää. Mä oon Hannu Laakso, syntynyt Porissa 60-luvun alkupuoliskolla, sitten opiskellut Turussa ja nykyään sitten 60-vuotias Patu, joka asuu Nurmijärvellä ja aika paljon liikkuu aina tilaisuuden tullen sitten luonnossa. Nurmijärveltä on vähän lyhyempi matka metsään kuin ihan kaupungin keskustasta. Ja työura liittyy markkinointiin ja yksi toimitusjohtajan homma. Ja tässä sitten näinä aikoina on ollut jo 5 vuotta pienyrittäjänä, johon liittyy vahvasti valokuvaus ja kirjoittaminen. Ja hiukan sitten siellä höysteeksi bändihommia sitten rumpusetin takaa. Mä olen joskus pohtinut tuota katsijuttua, ja karhullahan ei ole kovin hyvä näkökyky. Et sen parhaat aistit on kuulo ja haju. Ja sen perusolemus, kun se tulee, niin se aika tavalla kyllä niin kuin pyörittää sitä katsetta. Ja tietysti tämmöistä turvallisuusanalyysiä, että ei ainakaan kukaan pääse yllättämään. Mutta sitten se ehkä tyypillinen näky on, että se nostaa kirsua ja ottaa sitä hajuaistia, kun jotain kiinnostavaa tulee. Ja sitten tosiaan hyvällä kuulolla myös sitten paikallista juttuja. Et jos karhu pidempään tuijottaa johonkin tiettyyn kohtaan, niin sitten tietää, että sieltä on jotain tulos hetken päästä, mutta tavalla, joka niin kuin ihminen ei voi millään omalla aistillaan vielä havaita.
Karhu on kautta aikojen ollut ja on edelleen kunnioitettu metsän asukas. Kalevalassa on runo karhun synnystä. Runossa pohditaan, että kenties karhu syntyykin taivaassa. Missä ohto synnytelty, mesikämmen käännytelty, luona kuun, tykönä päivän, otavaisen olkapäillä. Sieltä on maahan laskettu, hihnoissa hopeisissa, kultaisissa kätkyeissä. Rakkaalla ja pelätyllä karhulla on ollut aikoinaan monta nimeä. Liisa Kasken kirjoittamassa Myyttiset eläimet -teoksessa kerrotaan lukuisia ilmaisuja kunnioitetulle metsän emännälle ja kuninkaalle. Miltäs nämä kuulostavat? Mesikämmen, Kouvo, Metsän Pekko, Lullamoinen, Hän itse ja Mönninkäinen. Yksi Suomen tunnetuimmista karhun nimistä on nykyäänkin tunnettu Otso-nimi. Kyseisen nimen alkujuuri on Ohto-nimessä, jonka juuret ovat aikoja sitten kadonneessa Oksi-sanassa. Ohto on ollut tilanteesta riippuen sekä hellittelynimi että kiertoilmaus.
Oliko se sitten, liittyykö sekin pelkoon tai siihen, että jos nyt sanotaan ääneen, niin sitten
joo, pelkoon varmaan, mutta myös semmoiseen miellyttämiseen haluun, että siinä on aina ehkä ne molemmat. Et ei haluta kutsua sitä paikalle, mutta myöskin ei haluta kutsua sitä nimillä, jotka saattaisi närkästyttää
häntä.
Mm. Et sen takia sitten keksittiin aina uusi kiertonimi, ja sitten kun se kiertonimi vakiintuu, niin kun, et liian moni tietää, että tämä on nyt karhun nimi, niin sitten sit joudutaan vaihtamaan, että sen takia meillä näitä nimiä on niin paljon. Ja karhu itsessään, niin kuin susikin, ne on molemmat alkujaan tämmöisiä. Meiltä on kadonnut se meidän oma kielinen sana sekä karhulle että sudelle just sen takia, että se on aina vaihdettu. Tai se on niin pitkään niitä on vaihdettu, niin. Että karhu on jonkunlainen tämmöinen kiertonimi alkuja myös.
Karhua pidettiin ihmistä viisaampana ja voimakkaampana. Karhun kaatoon liittyvät riitit kertovat omaa tarinaansa ihmisten ja otsojen suhteesta. Metsästäjät valittelivat karhun kohtaloa ja yrittivät vierittää karhun kaadon mesikämmenen omaksi syyksi. Siperian suomensukuiset kansat selittelivät karhun kaatamista muun muassa vahingolla. Näin kerrotaan Antero Järvisen Ihmiset ja eläimet -teoksessa. Väinämöisen suulla Kalevalassakin vakuutellaan ihmisten syyttömyyttä tähän tapaan. Otsoseni ainoiseni, mesikämmen kaunoiseni, elä suutus suottakana, en minä sinua kaannut. Itse vierit vempeleitä, hairahit havun selältä, puhki puiset kaatiosi, halki haljakan havuisen.
Luonnossa tapahtuu asioita, jos sä vaan näet päiväsaikaan, niin sä voit sanoa, että mikä tämä luontojuttu on, kun ei siellä koskaan tapahdut mitään. En mä näe mitään, jos mä käyn metsästä ja muuta, mutta useammat eläimet on silloin levolla ja piilossa. Et silloin tosiaan aamulla, kun on, niin siellä on aikamoista huispetta sitten, varsinkin keväällä, kun on lisääntymisaikaa. Ja sitten tietysti voi olla vielä kaupun päälle hienoja usvoja, semmoisia kerroksittaisia patjausvia ja muita, jotka sitten tekee hienoja taustoja kuviin.
Karhulla on kansanperinteessä erityinen suhde metsään ja mäntyihin. Ammoisina aikoina karhua pidettiin myös tietäjän apueläimenä. Luen Anna-Leena Siikalan kirjoittamasta suomalainen shamanismikirjasta, että tietäjän on ajateltu pystyvän jopa vahingoittamaan muita ihmisiä. Eräs Antti Tokoi oli rehvastellut noita taidoillaan. Tokoi väitti, että hän pystyi usuttamaan karhuja ja susia muiden ihmisten karjan kimppuun tai tuhoamaan toisten peltoja.
Karhuhyökkäyksiä ei ajateltu silloin ammoisina aikoinakaan niin suurena uhkana kuin naapurin menestystä. Niin tämäkin on jotenkin sille, että mitä? Niin. että mistä tämä kertoo?
No se kertoo siitä vahvasta naapurin menestyksistä, että oli ajatus siitä, että onni on rajallinen. Onnea on tietty määrä maailmassa.
Et sitä voidaan annostella sitä jollain niinku
kakkupaloina. Kyllä. Ja sit se tarkoittaa sitä, että jos naapuri saa onnea, yhtäkkiä tulee naapurin lisää onnea, niin se on väkisin minulta pois. Mm. Että tämähän on semmoinen, se tuottaa aika niin kuin semmoista, voi olla meidän näkökulmasta aika niin kuin julmakin maailmankuva tietyllä tavalla. Mutta sitten kyllä mä oon ajatellut sitä, että siinä on myös se ymmärrys siitä resurssien rajallisuudesta, mikä meiltä on kadonnut täysin. Mm.
Niin kuin nyt ajatellaan, että
kaikkea on niin kuin kasvu.
Niin, ja maapalloja. Että jos maapalloa kulutetaan loppuun, niin hei, niin. Onhan tuolla muita palloja, niin. Mihin niin kuin lähtee niin. Sitten jotkut, jotka voi. Niin, että ihan semmoinen rajaton tavallaan suhtautuminen.
Niin, että siinä on niin kuin ne molemmat puolet. Mm. Mutta sitten varmaan myös, mitä tulee siihen karhun hyökkäykseen, niin ei ne ollut niin... Että jos karhu olisi jatkuvasti hyökkäillyt nyt karjankaan kimppuun, niin totta kai sitä olisi sitten jotenkin ehkä huolehdittu siitä enemmän, mutta se selvästi kertoo siitä, että ehkä ihmisnaapureiden väliset konfliktit oli isompi huolenaihe kuin sitten niin kuin villieläinten ja petojen. Mm.
Niin, aivan.
Petoja ja ihmisen välistä.
Ja voihan ajatella myös sillä tavalla just, että ikään kuin se toisaalta se, että ei pelätty näitä karhuhyökkäyksiä tai ei, se ei ollut se uhka, että on pystytty elämään niin. Ihan nyt niin kuin ikään kuin niin. Hyvin sillä niin. Tavalla villin luonnon kanssa siinä rintarinnan tai tietysti, miten halukaan se
tietysti niin kauan kuin sitä villin luontoa on
ollut.
On riittävästi ja karhulla, niin kuin, no karhu nyt on sekasyöjä, mutta jos ajattelee susia, että jos on riittävästi niin kuin villiä helppoa saalista, niin eihän siinä silloin tule niitä konflikteja, että sitten kun se saaliseläinten määrä vähenee, niin...
Sitten täytyy niin, etsiä ruokaa just näin. Niin. Mm. Mitkä kaikki asiat on vaikuttanut sun niin kuin luontosuhteisiin?
Lähtölaukaus oli tietyllä tavalla varmaan nuo 70-luvun kesät, kun koulupoika-ikäisenä liikuin Sodankylässä aika paljon. Meillä on semmoinen eräkämppä, jossa ei sähköä eikä juoksevaa eikä lähtevää vettä, mutta siis sellainen viehättävä pieni takala lämpiävä kämppä, niin siellä oli sitten joen toisella puolella iso porotila ja siellä mun ikäinen poika suurin piirtein. Niin hän opetti mut sitten sauvomaan ja tekemään tulia ja patikoimaan ja nousemaan ylös alas vaaroja ja tuntureita ja tekemään niinku tavallaan asiat silleen taloudellisesti, ettei huido niinku etelän mies ovimainoksessa. Siinä varmaan tehtiin ne perusasetukset. Ja sitten minä tietysti mun tähän luontosuhteeseen on liittynyt, että se on kolmion draama, koska kamera on aina kolmantena pyöränä sitten yleensä mukana.
Heipä hei! Itselleni karhu on tuttu lapsuuteni lastenohjelmista, satukirjoista, luontodokumenteista ja kirjoista. Tätä ohjelmaa tehdessäni jostain mieleeni pulpahti Nalle Luppakorva.
Korvaani nääs lerputtaa, olen pieni, Nalle vain pullea. Lasten kanssa viihdyn ain, olen pieni, Nalle vain pörheä. Lapset mua rakastaa.
Nalle Luppakorva nukkeanimaatiosarjassa Heikki Määttänen oli kertojana. Nalle Luppakorva seikkaili aikoinaan Pikku Kakkosessa ja oli yksi lempisarjoistani. Lempeä, pieni ja pyöreä Nalle Luppakorva kertoi arjen sattumuksista ja samalla oli mahdollista oppia jotain uutta. Kerran olen aikuisen nähnyt kuvan, joka oli napattu kännykällä riistakameraan taltioituneesta metsän emännästä. Kuulin, että karhu on asustellut jo joitakin vuosia erällä vuorella ja nukkuu siellä talviunta. En ole koskaan kuitenkaan kohdannut karhua. Metsäväki, karhu mukaan lukien, osaa kyllä piiloutua taitavasti.
Se on niin jännä, kun vertailee vähän karhu- ja susisuhdetta, että meillä edelleen elää niin kuin semmoinen tietynlainen karhujen, karhuihin kohdistuu semmoista, tai semmoista karhuvihaa. Ei, on, no totta kai on petovihaa, niin kuin jo kohdistuu myös karhuihin, mutta se ei ole niin kuin määräävänä tekijänä siinä meidän karhusuhteessa jotenkin laajasti ottaen. Että selkeästi meillä on säilynyt vielä jonkunlaista sellaista karhuihin niin kuin positiivista suhdetta. Ja varmaan yksi syy on just se, että karhu ehkä, että just sudet sopeutuu semmoisiin ihmismäisiinkin. Voi, niitä voi nähdä vaikka missä, mutta tai he voivat pärjätä myös vaikka missä, mutta karhu sitten ehkä enemmänkin. No kyllähän karhukin tulee roskien perässä ihmisten ilmoille ja hunaja mehiläispesille ja tällaista, mutta ehkä kuitenkin enemmän piilottelee ihmiseltä. Moni on varmaan tullut karhun näkemäksi tietämättään.
Karhunkaatajat tyttäret -kirjassa jäljitellään Aleksis Kiven 7 veljestä -teosta. Karhunkaatajat tyttären -teoksen on kirjoittanut Anneli Jordal ja sen on suomentanut Jaana Nikula. Tarina kertoo siis 7 sisaruksesta, jotka elävät vanhempiensa kanssa karhunkaataja Heikki Leskisen ja Louhen kanssa Pohjois-Suomessa maatilalla. Tuvassa ei ole sähköä, puhelinta saati kalenteria. Sisaruksista ainoastaan Elina osaa jonkin verran lukea. Sisarukset ihailevat isäänsä, joka opettaa heille metsässä kulkemista, marjastusta, sienestystä ja kalastusta. Sisarusten silmissä isä on kunnioitettava ja mahtavakin, mutta äiti Louhi ei saa osakseen arvostusta eikä liioin apua lapsiltaan kodin askareissa. Karhunkaataja isä on tyttärien silmissä kuin karhu itsekin. Isä kulkee karhun perässä metsässä, ylittäen kevyesti kivet ja kannot.
Muistaaksä, miten karhuista on puhuttu silloin, kun sä oot ollut lapsi ja nuori?
Muistan hyvin, koska ne juontaa sinne mun niin kuin ala-aste ikään, kun mä Lapissa kuuntelin niiden lapimiesten karhumetsästystarinoita. Muistan niitä oikein hyvin, koska sitten jos itse lähti sen jälkeen liikkeelle kämpälle yksin, varsinkin jos oli hämärä laskeutunut ja sitten tulee mielikuvitus mukaan, niin kyllä ne piirtyi. Ja yleensähän niissä tarinoissa metsästäjä itse oli vaarassa. Eli ne
useimmat, klassinen sankaritarina.
No tavallaan joo, ja ihmisen näkökulmasta, että ne mitä muistan, niin on nimenomaan, että karhu on jo haavoitettu, mutta sitten ne vaiheet siitä eteenpäin. Että karhun silmät kiiluu kuusen alla.
Tiesitkö, että metsänpekko eli karhu kellahtaa talviunille lokakuussa ja nukkuu huhtikuuhun saakka? Mistä karhut mahtavat oikein uneksia? Muurahaispesistä, marjoista, kaloista vai hunajasta vai jostain ihan muusta? Liki 7 kuukautta kestävän uneksimisen aikana karhu saattaa kääntää kylkeä, vaihtaa asentoa, reagoida ympäristön ääniin tai synnyttää.
Karhuahan synnyttää yleensä tammikuussa nukkuessaan. Ja karhunpentu painaa semmoisen 0,5 kiloa. Ja vaikka niitä tulisi useampikin, niin se ei välttämättä kauheasti unia häiritse. Et sitten pennut vaan kömpii vielä siinä vaiheessa sokeena. No, mitä sä näkökylvel tekisitkään, kun pimeä talvipesä, niin kömpivät sitten juomaan eri maitoa. Ja siinä vaiheessa, kun lähdetään talvipesästä, niin sitten on paino osapuilleen 10-kertaistunut 5 kiloa. Mutta semmoinen töyttäjä, kun menee tuolla syvässä hangessa, niin eipä sekään helppoa. Että sitten ne syö vesikasvien silmuja ja kaikkia tuommoisia niin kuin kasvistyyppisiä juttuja henkinsä pitimikseen, kun sitten lumet häipyy niin, että voi ruveta sitten harkitsemaan saalistusta.
Karhu on kaikkiruokainen. Se popsii niin kalaa, marjoja, hyönteisiä, lintuja, nisäkkäitä, haaskoja ja hirviä. Karhuravinnosta lihaa on kuitenkin vain 30% ja loput on kaikkea muuta. Kohtaamiset villin luonnon kanssa ovat usein sattumanvaraisia ja suorastaan satumaisia lahjoja. Vai mitä tuumaat tästä?
No se oli semmoinen, siinä oli semmoinen ihmeellinen juttu. Mä olin siis silloinkin mökillä. Meillä on puolison suvun mökki tuolla pienen kaupungin laidalla, ettei missään erämaassa todella tuolla Pohjanlahden rannalla. Ja se on semmoinen matala sisälahti siinä, niin kuin avautuu siitä meidän ikkunoista. Ja mä olin siis, oli aika myöhään ilta, mutta mä olen iltaihminen ja olin vielä tekemässä töitä. Eli mä olin siis kirjoittamassa metsäaiheista jotain puheenvuoroa tai jotain pientä kirjoitusta. Ja mä olin ihan oikeasti, mä en liioittele, mä olin kirjoittamassa lausetta tästä jotenkin, että metsä on ollut synonyymi suurpedolle ja erityisesti karhulle ja sudelle. Ja mä kohotan katseeni siitä tietokoneen ruudulta ikkunaan ja katson, että tuolla keskellä lahtea on nyt aika ison näköinen hylje, tai onko se vitsaillinen, nytkö ne on sukellusveneet tullut tänne. Ja mä katson, että ei kyllä se tyyppi, joka ui, mutta ei se voi hylje olla, että aika nopeastikin menee. Ja sitten me rynnättiin puolison kanssa pihalle ja saatiin sekä kiikari että kamera mukaan. Ja siinä jo paljain silmin sitten, kun juostiin sinne rantaan, mä näin, että siinä on aika pyöreät korvat. Ja siis meni ihan siis huimaa vauhtia siinä meistä poispäin, ui toki kyllä. Ja mies rupesi siinä jo räksimään kameralla ja sinne se sitten vastarannalle nousi ja se oli karhu. Se oli semmoinen nuori varmaankin juuri äidin vierottama. Toki se oli myös märkä, että se oli niin kuin, kun se nousi sieltä, että se oli hyvin semmoinen niin kuin pienen ja laihaolma. Ei siis pentu, ei sille, mutta varmaan semmoinen 2-vuotias, 1,5-vuotias, mitä ne on, kun ne vierotetaan. Ja sinne se nousi vastarannalle ja aika silleen sitten, ei mitenkään kauhean paniikissa, mutta kuitenkin ne, niin kuin minä tietysti tajusin, että karhu on nyt varmaan aika peloissa, että se ei ole ihan niin kuin omassa paikassaan, mutta aika suoraviivaisesti se sitten vastarannallakin on pihoja, mutta sitten siitä alkaa onneksi metsä, että sinne se sitten katosi se pyöreä. Se näkyy, kun se pyöreä karhun pylly katoaa sen metsäreunan sisään, niin se oli kyllä, kun siinä tajusi sen, että tämä on niin kuin kerran elämässä. En koskaan edes uskaltanut unelmoida, että mä voisin nähdä karhun. Se on jotenkin karhu hyvänä aika. Se on se niin kuin myyttisten jotenkin.
Myyttien myytti.
Karhu. Ja sitten, että se katoo sen metsäreunan sisään.
Mesikämmen saapui maan päälle taivaasta, näin uskottiin suomalais-ugrilaisessa kansanperinteessä. Otso on kotoisin taivaan ylimmistä kerroksista, jossa myös jumalat pitävät majapaikkaa, kerrotaan Järvisen ihmiset ja eläimet -teoksessa. Samaisessa kirjassa on myös pielisjärviläisen Antti Kotilaisen runo 1800-luvun lopulta. Kussa on ohto tuuvitettu, mesikämmen käännytetty, luona kuun, tykönä päivän. Otavaisen olkapäillä, kultaisessa kätkyessä, sieltä on maahan laskettuna, kultaisissa ketjuissa, vitjoissa hopeaisissa. Myyttinen karhu syntyy siis taivaassa ja kuoltuaan palaa sinne takaisin. Kuolleen karhun kallo saatettiin viedä esimerkiksi puuhun, jotta sielu voisi palata helpommin takaisin taivaaseen.
Mä olin jotenkin tulkinut, kun mä soittelin sulle, niin tulkinut sitä vähän niin kuin eri tavalla sitä, että kansanrunoissa karhulla ja susilla tämä niin kuin erityinen rooli vainajien suhteen, että jos on vaikka ihminen kaukana jostain omasta kotoaan tai on yksinäinen tai muuta, että siellä sitten sinne viimeiselle matkalle ne karhut ja sudet sitten jotenkin hoitelee sen ihmisen.
Niin hautausriitit.
Hautausriitit, niin mä jotenkin tulkitsin tämän silleen tietämättömänä, että voi, että tähän kertoo tästä merkityksellisestä luontosuhteesta, että ihminen ei ole koskaan yksin, vaikka se kuvittelisi ja tavallaan, että sä voit kokea yhteyttä niin kuin, näiden metsän eläinten ja metsän kanssa ja tavallaan, että myös sillä viimeisellä matkalla niin ei ole yksin. Mutta tämä taisi olla vähän niin kuin erilainen tulkinta kuin mitä niin, se oikeasti.
Niin, no, musta se on erittäin hyvä tulkinta tässä hetkessä. Mutta varmaan se alkuperäinen ajatus, tämäkin on tämmöinen runokuva, niin on nimenomaan, että siinä vahvasti karhu ja susi liittyy siihen metsään ja metsän jopa pelkoon tai tämmöiseen niin kuin ajatukseen siitä, että että ihmisen pitäisi kuolla kotona ja niiden omiensa ympärillä, että sitten jos se kuolee yksin metsässä tai joutuu ikään kuin elämässään tilanteeseen, jossa se kokee olevansa irti niin kuin niistä omistaan. Eli metsä on myös tämmöinen ehkä metafora sille, että on niin kuin kaukana kotoa tai jossain täysin vieraassa paikassa, niin sit se on niin kuin kauheinta, mitä on, jos sä jopa kuolet sillä lailla, että ei ole nämä omat siinä, että on niin kuin karhu kaivamassa hautaa ja susi soittamassa ne hautakellot. Mutta toi on hirveän hyvä, niin kuin, että just esimerkki siitä, että näitä asioita voi tulkita nykyajassa eri lailla ja ihan varmasti on myös entisaikaan ollut ihmisiä, jotka on voinut antaa erilaisia merkityksiä näille niin kuin samoille runokuville ja myyteille. Että ihan varmasti on ollut ihmisiä, joilla on niin kuin se herkempi tai joiden vaikeampi ehkä kokea yhteisyyttä siinä omassa yhteisössä niiden ihmisten kanssa ja sitten toisaalta löytyykin se helpompi yhteisö sieltä muiden eläinten parista.
Metsänväen piiristä.
Niin.
Kettu seikkailee erityisesti lastenrunoissa, saduissa ja kehtolauluissa. Mitä se kertoo ketun merkityksestä tai suhteistamme kettuun? Ja hei, puhutaan myös niistä pihlajan marjoistakin. Seuraavassa jaksossa kipitämme kettujen kannoilla.
Meidän kodin lähellä on sellainen syvä kuoppa, missä on tosi kaunista ja vähän viileämpää ja kasvaa jäkälää siellä pohjalla, siis suppa. Ja kerran mä olin siellä pohjalla, mä huomasin, että siellä on tosi hieno ketunkolo ja semmoinen luolasto oikein, missä on useita suuaukkoja ja mä olin nähnyt siellä aikuisen ketun ja se oli mennyt sinne koloon ja se tuli jostain muualta ulos ja sitten mä kurkkasin sinne kolon sisälle ja sitten se olikin tämmöinen niin kuin tavallaan ikkuna siihen kolostoon, niin sieltä siinä ryömi mun silmien edessä 5 pientä ketunpoikasta hyvin varovaisen näköisenä. Varmaan äiti oli käskenyt tulla syvemmälle pesään, kun mä oon siellä. Ja sitten mä katsoin, että ei voi olla totta. Siinä ne peräjälkeen ryömi mun silmien edessä sinne koloston uumeniin. Mm-hmm.